galabna accent degsteyal kuna soo dhawaada hidaacada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah 25ka bisha July sanadka 2019 idaacadda waxaad ka maqleysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan buugga VOA Somali.com iyo filimada magaalooyinka qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daahaynaysaa Cashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee qarxii shalay ka dhacay Muqdisho iyo dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir oo loo qaadayo dalka Qatar.
Runtii xaaladda dhexda magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Sidiraad Abdiraxmaan Umar Cismaan Ariisho waa xaalad runtii wanaagsan marka loo eegno sida uu shalay waxbu gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aad ayuu ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A.
Maraykanka iyo midowda yurub qaar ayay isticmaalaan shuruudo ay ku xiraan haddii matalan dowladaha ay doonayaan, laakiin dowladda daarima iyadu laba meel ayay kooga saaraan, mid ganacsi labada dhinac ah iyo mid kan ugu weyn oo jaayma ay gashana waxa waaye wadooyinka iyo maxalida hayaa dikedaha.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qabiir madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobay oo ugu baaqay caalamka in Soomaaliya laga kaalmeeyo xoojinta hay'adaha dawladda, cadaaladda iyo amniga.
Waxa qoray dhinaca barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay kulankii uu dambibaaraha madaxa bannaan ee faragelinta Ruushka Mueller uu shalay la yeeshay Kongreska inay ahayd maalintaasi maalin aad u wanaagsan. Madaxweynaha oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in fadhigii uu golaha hor yimid Mueller uu muujiyey in arrintani ay ahayd waxa uu ku tilmaamay ceeb soo jiitamaysay 3 sanadood oo waqtiga shacabka Mareykanka lagaga lumiyey. Hasanate mudaneyaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa dhegeysiga kadib waxay sheegeen inay isha ku sii hayn doonaan aqalka cad iyo qaabka ugu shaqeeyo maamulka madaxweyne Donald Trump.
Kuuriyada waqooyi ayaa laba gantaal oo nooca ridada gaaban ah waxay ku garaacday xeebaha bari subaxnimadii Khamiistan, iyadoo ay Kuuriyada Koonfureedna sheegayso in tallaabadaasi ay u muuqato mid lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda Pyongyang ee wadahadalada nukliyarka ee lala yeelanayo Mareykanka. Golaha Amniga Qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ee loo soo gaabiyay NSC ayaa go'aamiyay in ganida gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ay tahay nooc cusub oo gantaal oo ah kuwa ridada dhexe. Sidaasina waxaa lagu sheegay fariin aqalka Blue House ee looga arimiyay Kuuriyada Koonfureed uu siiyay warfidiyanada NSC ayaa muujisay walaac xoogan oo ku saabsan ridista gantaalkan, iyadoo sheegtay in aysan gacan ka geysanaynin dhismaha xiisadda military ee taagan. Gantaalkan ayaa laga soo tuuray agagaarka magaalada la yiraahdo Wansan ee ku taala dhinaca bari ee Kuuriyada Waqooyi ka hor inta uusan ku dhicin nabadda, sida uu sheegay militariga Kuuriyada Waqooyi. Gantaalkii ugu horreeyey waxa uu socday qiyaastii 430 km, kii labaadna waxa uu safray 690 km, ayuu intaas raaciyey.
Madaxweynihii dalka Tunisia Baje Qaid Sibsi ayaa maanta geeriyooday. Sibsi oo ahaa 29 jir ayaa ku geeriyooday isbitaalka militariga ee dalkaasi kadib markii uu xanuun muddo badan hayay uu soo ritay. Baje Qaid Sibsi ayaa noqday madaxweynaha Tunisia 2014 isagoo madax u noqday dalka Tunisia oo ahaa dalkii ugu horreeyay ee ka bilowdeen kacdoonadii dunida carabta ee xilka laga riday madax badan oo muddo dheer wadamadaasi xukumiyey. Dastuurka dalka Tunisia ayaa dhigaya inuu xilka si ku meel gaara uu la wareego gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanku ay dhacdo 6 bisha Oktoobar kadibna la qabto doorashada madaxweynaha bisha Noofambar ee sanadkan 2019.
Qaraxyo isxigxigay ayaa ruxay caasimada Afghanistan ee Kabul subaxnimadii Khamiistan maanta, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo leeyahay Nasrat Rahimi ayaa sheegay in qof nafti haliga ah oo watay mooto uu la beegsaday gaari bas ah oo ay saarayeen shaqaalaha wasaaradda macdanta iyo petrolka xilay ku sii jeedeen shaqada qarax labaad ayaa ruuxay goobta uu ka dhacay weerarkii hore qaraxyada labaad ayaa aan ka ah magaalada Kabul waxaana ay horey u dileen dadkii ugu horeeyay ee soo gurmaday iyo saxafiyiinta binayay weerarka gaari oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin ayaa ku dhacay wadada Jalaalabaad ee Kabul saacad ka dib telefishinada gudaha ayaa muujiyay sawirka qaraabada oo oynaya kuna oynaya banaanka isbitaalada magaalada iyagoo raadinaya ehladooda ay jecel yihiin
halka digiiska nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxaa maanta Muqdisho tagtay diyaarad ambulans ah oo qaadaysay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan oo loo yaqaan Engineer Yeliso kaasoo shalay ku dhaawacmay weerar qarax oo lagu qaaday xarunta maamulka gobolka kaasoo ku dhinteen ilaa 8 qof oo 3 ka mid ah ay ahaayeen gudoomiyasha degmooyinka Cabdulaziz Shangaani iyo Waaberi iyo sidoo kale agaasimiyaal kale gudoomiyaha ayaa loo qaaday dalka Qatar si loogu soo dabeeyo warbixin arrintaas ku saabsan waxaa go'doonta Muqdisho nooga soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed
mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in dhaawaca gudoomiyaha uu ka qabo qaarka sare ee jirkiisa sida madaxa iyo caloosha ila ku dhaw isbitaalka Difeer ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xalay laba qalliin lagu sameeyay injineer Yeriso sidoo kale dadka dhaawaca waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta tirsan maamulka gobolka mas'uuliyiinta ilaa ay hadda la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen qarxii ka dhacay aqalka dawladda hoose waxaa ka mid ah gudoomiyihii degmada Cabdicasiis Sabaax Cabdullaahi Asad gudoomiyihii degmada Waaberi Mahad Cali Cilmi gudoomiyihii degmada Shangaani Sahre Sheekh Maxamed Markeezi afayeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane oo hadda ahaa agaasimaha waaxda nadaafada gobolka sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay agaasimaha shaqaalaha gobolka Banaadir Cabdullaahi Maxamed Cali Cabdullaahi Dheere la taliyaha dhanka sharciga gudoomiyaha gobolka Banaadir Abukaate Xasan Maxamed Sabriye Injineer Maxamed Shuuriye oo agaasimiyaasha gobolka ka mid ahaa iyo sidoo kale agaasimihii naafada gobolka Banaadir Basiiro Cabdi Maxamed oo ahayd gabar araga naafka ah Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in heedaha ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan qarxii dhacay isla markaana ay dib faahfaahin ka sheegi doonaan
waxaanu aanbaareynaa dawladahan ficilka argagixisay bahalnimada waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed wax qarsoon maaha in dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixiso isu soo urursatay qarkoodna gudaha laga duufsaday oo doonaya dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ku jiraan dhig iyo dhimasho iyo nolol xumo iyo horumar la'aan dagaal qofkii ku jira dhimasho iyo dhaawac waa la kulmayaa marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eeg mid si aada loo soo qorsheeyey maadaama uu gaaray meel aad muhiim noogu ah baaris ayaa ciidanka booliska taliyaha booliska iyo ciidanka boolisku ku jiraan sidii wax u dhaceen waana ogaan doonaa sida ugu heerka sareysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada ciddii ka dambeysay iyo ciddii gacan siisay
qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa la sheegay in ay fulisay qof haweenay ah isla markaana isku qarxisay gudaha hoolka shirka iyadoo uu socday shir u dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa ee gudoomiyasha degmooyinka loogana hadlaye amniga gobolka Banaadir ilaa iyo hadda lama oga sida qofka weerarka isnidaaminta geystay ugu suurta gashay in uu gudaha u galo goobta uu shirka ka socday ciidamo gaar ah ayaa la wareegay xarunta gobolka Banaadir iyadoo sidoo kalena su'aalo la weydiinayo dhammaan dadka amniga gobolka u xilsaarnaa James Swan Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
aad iyo aad umahadsan tahay Seynab dhinaca kalena saraakiil u hadashay maamulka gobolka Banaadir ayaa rajo wanaagsan kamuujiyay xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha isla markaana waxa uu sheegay in xaaladiisu ay ka soo hagaagtay sidii ay shalay ahayd. Maxamed Cabdi Xasan ayaa qaraxii shalay iyo xaaladda gudoomiyaha waxa uu ka wareystay afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar oo fadhiyay hoolka shirka la weeraray dhaawac fududna uu ka soo gaaray.
Runtii xaaladda degan magaalada Muqdisho ama gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Ariishow waa xaalad runtii wanaagsan markaan eegno sida uu shalay wax u gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aad ayay ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah inuu Ilaahay caafimaad taamarsiiyo, runtii caafimaadkiisana uu soo hagaagayaa waqtiga ka dambeeya.
Dhibaatada gaartay gudoomiyaha intay la eg tahay sida dhaqaatiirtu ilaa hadda idiin sheegeen?
Gudoomiyaha runtii dhaawacyo ayaa halkaa ka soo gaaray, haddii noqon lahayd dhinaca caloosha iyo dhinaca qoorta dhaawac ka soo gaaray ee jirtay. Dhaqaatiirtii la tacaalaysay caafimaadkiisana runtii aad ayay ugu guuleysteen qalimadii ay sameeyeen oo ay ka guul gaareen, taasna waa Ilaahay mahadii. Runtii caafimaadkiisana cabdi waa soo hagaagayaa alxamdulilah.
Saalax, waxaad fadhiday shirkii gudoomiyuhu qabanayay, ladin ku qarxiyey, dhaawac fududna wuu kaa soo gaaray sidaan xogta ku hayo, bal waxa dhacay xusuustaada? Ma qof baa soo galay oo isqarxiyey, mise wax meesha lagu sii xiray oo ka qarxay bay ahayd?
Runtii marka ay wax dhacaan waa qasab in la isweydiiyo qaabkay wax u dhaceen iyo sida ay wax u jiraan. Intaba runtii annaga shalay oo dhan waxaanu ku mashquulsaneen runtii dadkii halkaa ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay sidii loola tacaali lahaa. Laamihii ammaanka iyaguna dhankoodana waxay ku mashquulsanaayeen sidii kaamerooyinka CCTV-yada iyo ay u raaci lahaayeen, ay u eegaan lahaayeen qaabkii wax u dhaceen iyo cidda fududeysa. Intaba ammaanka xarunta gobolka Banaadir runtii wuxuu ahaa mid aad laisugu hallayn karo, laakiin waxaa moodaa xilligii uu dhacay oo xilligii shirka ahaa iyo siday wax u dhaceenba in wax lasoo abaabulay oo la fududeeyey ay u muuqan karto. Laakiin laamaha ammaanka ayaa runtii ku mashquulsan qaabkii wax u dhaceenba inay marka ay ka daba tagaan islamarkaana ay wargashan xaaladaha ka soo saaran.
Wararka qaar baa sheegaya in qofka wax weerarka geystay ay dumar ahayd. Xogtaa ma tuhun unbaa mise waa waxaad xaqiijiseen oo aad ogaateen?
Runtii laamaha ammaanka marka ay kaamerooyinkii aad u baaraan iyaga xaqiijin kara, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii shirka ku jiray xulligii waxbacay meesha ku sugnaa. Runtii anagoo shirka noo socdo ayaa musiibadan dhacday, isla markiina runtii meesha waxay noqotay in qof walba dhibaatadii halka ay ku gaartay runtii uu lasoo cararo. Dad dhaawacyo fudud soo gaaray way jiraan, dad dhaawacyo culus soo gaaray way jiraan, dad meesha ku geeriyooday ayaa jirta. Marka xilligaasi runtii tamaamul ahaan kumaanan mashquuli karin qaabkii wax u dhaceen, waayo wax ka weyn baa noo yaalay. Laakiin laamihii ammaanka ayaa tanii marka fiilaay haddaba ku mashquulsan sidii ay u soo saari lahaayeen warbixin dhab ah oo ku salaysan qaabkii wax u dhaceen.
Kulankaasi wuxuu ahaa kulan xulkii madaxdii maamulka gobolka Banaadir ay fadhiyeen oo dad badan oo qiimo badan ay ku jireen, bal haddaad noo sheegto dadkii halkaa idinla fadhiyey iyo kuwooda geeriyooday?
Runtii shirka waxaa wada fadhiyey gudoomiyaashii degmooyinka iyo weliba mas-uuliyiin kale, la taliyaal iyo agaasimayaal intay isugu jiray. Dadkii dhintay oo hadda inta aanu tira ahaan hayno ay gaarayaan ilaa iyo 8 qofood oo ay ku jireen runtii la taliyihii dhinaca sharciga duqa magaalada Muqdisho Cabdiqaate Xasan Sabriye Allah u naxariiste oo ahaa nin in ka badan 30 sano dowladda hoose usoo shaqeynayay. Sharciga iyo shuruucda dowladda hoose ku shaqeysana wax badan runtii ka caawinayay maamuladii kala gedisnaa ee soo maray gobolka Banaadir dowladda hoose. Tan iyo laga soo bilaabo dowladdii dhexe ee dalkeena ka jirtay xoogga badneed ilaa iyo haddaba, runtii nin qiimo badan ayuu ahaa, Allah u naxariisto. Sidoo kale brofesor Biriya sidan ku geeriyooday runtii ahaa in qiimo badan oo aqoontiisa iyo aragnimadiisa ku kaadayay maamulka dowladda hoose ee Xamar. runtii dad qiimo badan oo iyagana soo shaqeeyay oo digniyaal digniy agaasimyaal ku jira ayaa iyagana ku geeriyooday kamid ahaayeen afhayeenkii igu horreeyay runtii xulka igu wareejiyay saaxiib balmayra ahaa cabdifitaax xalan oo afhayeen muddo badan soo shaqeynaya ahaa haddana agaasimaha iyo axda nadaafada ahaa ayaa isagana ku geeriyooday digniyaasha degmooyinka shangani iyo cabdilcasiis iyo degmada yaberi ayaa iyaguna sidoo kale ku geeriyooday agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka banaadir ayaa isaguna kamid ahaa dadkii ku geeriyooday gabar iyaduna basiiro leedah oo ay ahayd madaxii isku xiriirinayay gobolka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa kamid ahay dadkii iyaduna ku geeriyootay runtii waxay intaba ahaayeen dad qiimo badan oo runtii waxgal u ahaa howlaha maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose runtii shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka banaadir waxaa runtii ugu baaqaya inay dejiyaan islamarkaana degenaasho muujiyaan san dheg jalaq u siinin kooxaha nabadgiidka iyo kooxaha kale ee propagandadaba hadda ku fidinaya facebookyada qaarkood soo qoraya inay gudoomiyihii dhaawac halis yahay qaarkood shalay soo qoray inay gudoomiyihii dhintay qaarkood aniga xataa igu daray dadkii dhintay inaan kamid ahaa qaar kalena hadda sawiro photoshop lagu sameeyey facebookyada wareejinaya waxaasoo dhan wax ka jira mala gudoomiyaha xaaladiisu way soo hagaagaysaa runtiina waxaana u rajeynaynaa in ilaahay caafimaad uu siiyo shacabkana waxa keliya ee ku kabi karaa inay tahay inay u duceeyaan gudoomiyaha iyo inta kale ee ku dhaawacantayba intii naga geeriyeto dhammaantoodba ahaa dad qiimo iyo khaayalahna ay u duceeyaan in ilaahay qabrigooda u waasiciyo.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka banaadir Saalax Xasan Cumar oo fadhiyey howlkii shirarka ee shalay la weeraray dhaawac fududna uu soo gaaray oo wararkii u dambeeyey uga warramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
dhinaca kalena qaramada midoobey ayaa xambaaraysay qaraxaasi waxaana wakiilkeeda gaarka ah ee soomaaliya wax yar ka hor qaraxaasi shalay uu la kulmay gudoomiyaha gobolka banaadir. ururka al-shabaab ayaa iyagu sheegtay in weerarkan ay James Iswaan la damacsanaayeen, waxaana weeraradan waraac ka muujiyey guud ahaan soomaalida gaar ahaan qurba joogta rajada ka qabtay inay dalkooda dib ugu noqdaan, sida ay warbixintan kooban ku eegayso Saare Cabdi Axmed.
marka falkan uu dhacay wax yar ka hor waxaa wakiilka guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya uu sheegay in kulan uu la qaatay gudoomiye injineer Yariiso iyo xubnihiisa ay ka wada hadleen horumarka soomaaliya ay samaysay waayadan iyo sidoo kale caqabadaha meelaha qaarkood ku horgudban. waxaase uu cambaareeyey falkaasi argagixiso markii uu dhacay, iyadoo warbixintaasina lagu soo daabacay bogga qaramada midoobay ee wararka ay ku faafiyaan.
waxaan cambaareynayaa weerarkan wuxushnimo oo aanan keliya ka tarjumaynin falxad gudub ku ah nolosha aadanaha, laakiinse lagu bartilmaameedsanayo soomaalida ka shaqaynaysa sidii ay ku horumarin lahaayeen nolosha walaalahooda soomaaliyeed ee gobolka banaadir. qaramada midoobay waxay barbar taagan tahay dadka iyo dowladda Soomaaliya iyagoo diidan falalka noocan oo kale ah ee argagixiso. waan u duceynaynaa dadkii wax ku noqday weerarkan.
dadka ka rajada qaba Soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan walaacooda qaraxyada joogtada ka noqday dalka, waxaana falkan qarax uu imaanayaa iyadoo sidan oo kale uu dhacay qarax ka horreeyay midkan oo 22-kii bishan magaalada Muqdisho ka dhacay 2 cisho ka hor oo ay ku dhinteen 17 qof, 44 kaleetana ay ku dhaawacmeen markii qarax loo adeegsaday baabuur uu ka dhacay afaafka laga galo hoteelka Afrika oo ku yaala wadada aada eraboodka magaalada Muqdisho oo wax yar un u jirta ilanka eraboodka. sidoo kaleeto waxaa qaraxan uu imaanayaa maalin un kadib markii ku dhawaa 10 qof ay ku dhinteen qarax kale oo ka dhacay wadada aado afgooye, halkaasi oo miino dhulka lagu sii duugay ay daraad ku dhinteen dad rakaab ahaa oo saarnaa baabuur isticmaalaya wadadaasi oo 10 qofba ay ku geeriyoodeen sida la sheegay. waxaa isla bishan asna xigay weerarkii kuwanba ka horreeyey oo magaalada Kismaayo ka dhacay, kaasi oo ahaa weerar qaraxyo iyo kafool kafool ah oo lagu qaaday hotelka Cascasi ee magaalada Kismaayo, markaasi oo ay ku dhinteen 22 qof, tiro ku dhowdhow 10 ay ku dhaawacmeen, iyadoo dadkii ku dhintayna ay ahaayeen in badan oo ka mid a dadka bulshada waxgalka u ah. kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay weerarkan ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha xarunta gobolka Banaadir waxaana sidoo kale taa weerarada noocaan oo kale taa intooda badan ay kooxdu hore ka sheegtay marka ay dhacaan oo dad badan oo isugu jira masuuliyiin iyo dad rayid ahba ay wax ku noqdaan xarumo dawladeed ama kuwo maamulo oo ay weeraraan iyo sidoo kale hoteelo gaar loo leeyahay iyo goobo ganacsi intaba
هذا يوم سنتها سارة عبد الحميد ورب حين تاسين نرسو عدسيني سيلك تكريب سنة 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 والله تاب صمالكي في او اي هاتنا ريكي سيالو حد كسول لواتان برنامج كابانديقا في او اي وحين نرسو عدسيني جمال احمد اسمان
ونسونا كسندقي سيال sanadii ugu dambeeyay waxaa jiray loolan ka dhaxeeyay dalalka reer galbeedka iyo dalalka Aasiya ku yaala qaarkood sida China oo ku hardamayay maalgashi ay ku sameeyaan qaarada Afrika waxa isdaba socda saameyn dhinacyada wanaaga iyo xumaanta bale oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee daneynaya inay maalgashi ku sameeyaan Afrika ay ku yeelan karayso qaarada Afrika sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dhaqaalihiinada meelaha sida weyn loo maalgashanayo waxa ka mid ah dalalka hadda soo koraya ee Afrika Dr. Adan Makino oo ah qoraa Soomaali kuna dhaqan waddanka Kenya isla mar ahaantaasina ka faalooda arimaha ayaa waxa uu VOA u sheegay in dalal dhowr ah ay hadda ku hardamayaan maalgashiga qaarada Afrika waxaana uu sidoo kale faahfaahiyay waxa ku keenayo dalalkaasi laayo hadda inay maalgashi ku sameeyaan qaarada Afrika
haddii aynu ka hadalno wadamada dibadaha ee daneynaya inay dhaqaale ka sameeyaan Afrika waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo wadamo kale. Wadamada Afrika ee ay daneynayaan waxaa ka mid ah wixii ka hooseeya dhulka saxaraha ee ay ugu yeedhaan sub-sahara. Waxyaabaha ay wadamadaas inta badan ay danayaan waxaa ka mid ah inay shidaal baadaan, macaadin raadiyaan, iyo inay sameystaan saldhigyo military. Waayo qarnigan aynu ku jirno laga bilaabo ilaa iyo wixii dambe adduunka waxaa ka socda tartan military. Kala garashada hubka wuxuu noqonayaa ama noqon doonaa wax aad u weyn oo baaxad weyn oo wuxuu bedeli doonaa ganacsiyadii kale ee awal la dareen jiray. Wadamada markaa la leeyahay xagga hubka soo saarkiisa ama gadashadiisa waxaa ku badnaan doonaa Shiina oo hadda wadankii hore Ukraine la dhihi jiray kasoo iibsada maraakiib daxalooday kadibna ay farsameeyaan waa wadan horey uga soo go-ay dalkii la dhihi jiray midowga Soviet. Qarniga 20-aad waxaa la filayaa Afrika inay noqon doonto meesha ugu qiimo badan adduunka ee ganacsi laga sameeyo. Laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa 2018 Shiinaha wuxuu isticmaalay ilaa 60 bilyan oo dollar oo uu ku kala bixiyey mashaariic kala gedisan wadamo badan oo Afrika ka mid ah.
Waayahay. Marka la fiiriyo, marka Afrika hadda iyadu ma u diyaarsan tahay inay ka faa'iideysato danaynta dalalkan horu maray ay danaynayaan oo indhaha ay ku hayaan?
Way u diyaar garoobeen, waayo inta badan Afrika xuquuqul insaan iyo xukun dimuqraadiyadeed ayaan ka jirin. Marka ninka madaxda ah in lacag lagu soo shubo oo wax uu ka qaato waxaana loogu qabto waa mid dan ugu jida. Waxa la isweydiinaya waxa weeye waxa qabadka dadka loo qabanaya shacbiga ma noqon doonaa wax ayaha dambe lagu faano mise wuxuu noqonayaa hawl yaroo inta lagu feegaaro isaga dhaqaaqo?
Haddaba waxaa la isweydiinaya waxa keeni karaya in dalalkaasi ay ku tartamaan qaaradda Afrika waxaa faahfaahinaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Arrinta tani waa arrin qof walba maanta isha iyo dareenka uu ku dareemayo shaqeynta ama danaynta weyn ee dhaqaale ee dalalka hadda aan sheegtay adduunka oo dhan maanta Afrika uu u soo jeeday. Marka haddii aan ka bilaabno Afrika وقارب العوالي الدينك وحليه دخل من كوي 7 مليون كيلومتر سكوير سكر وحليه دخل بط كبدا هل بليون وقفون مركب لبدا كل مركب في ملك يبطك وحا بشكل جديد خيرات نقالة أما وحلو صوصار نقالة هان أما لو استعماره مركب لبدا أياب مركب أغري صلو الحي طفق الصين عيان دارين أما فحن أه طلبها هو وين أفريكا ما أنت بيطي في المعلي هدي أما كوصو العربة أفريكا إن دلالك سيدة جاركة هدي أتي بكيب إن حبوب يدا هي أدها والبانك يعين يو إن كنت بمعطي أدين كده إن إذن الموية دنيني تعطيك إن دتمن في النوع الدون تحلقك في فسنسا هاي يسير لكن هدي أن تدح قلقوا وين عن فيرنا ودولة جاينا دولة مريكنكا iyo dawladda Yurub oo aan isku qabanayno dhayna midowga Yurub waxa ka dhacdaasi waa saddex saaxiib dhaqaale ee Afrika ee marnaba aan la kala bixin dadan taariikh oo kala duwan ku leeyihiin tusaale ahaan Yurub marka ay fiid ee waxa ka soo bilaaba taariikhdooda ee qashnaanta Yurub ilaa iyo waayidii Yurub la helay dumaytii iyo ka dambeeyay intaba waxa kala midan bixin Mareykanka isagana taariikh fuqla amso ahalla leh Afrika oo ka soo bilaabato ee dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanka uu soo baxay quwad dhaqaale iyo mid hubniyadii adduunka uu yeeshay la ay hadda mid kale jiro dayna marka sii dhigid ee taariikhka dhaw ay ku leedahay labada laakiin markii waxa hadda marka sii dhigid qarniga 20aad hadda oo xub ee hor aan sii dhameeyno ee waxa in muuqata hadda dayna labada inay ka sii badinayso marka aad sii dhigid ee kulug lahaanshaha ee Afrika ee suuq walba degri walba iyo dowlad walba oo Afrika ah maanta inta badan hal ay taatay wax ay sameeyaan guri walba alaab dayna ka timaada taalo suuq walba ee alaab dayna laga soo iibiyo ama laga keen ayaa lagu iibiyaa dowlad walba mashruuc dayna ay kulug leedahay ayaa maanta ka socda markii tan taxraasi ee dal marka tiibid ama qolo waa saddex ugu waaweyn ee waxa loo yaqaan foreign investment Afrika ku sameeya marka siyaab kala duwan marka approach kala duwan ay u maraan tusaale ahaan qaab kala duwan ay isticmaalaan ee Mareykanka iyo midowga Yurub qaab ay isticmaalaan oo intooda badan ay u sii maraan ee shirkadahan waaweyn oo la yiraahdo multinational corporations oo maalgelin sameeya ee inta badan waxa ay la macaamilaan waa private sector-ka ee haddii maalgelinta ay sameeyaan inta badan shuruudo ay ku xiraan haddii midan dawladaha ay deynayaan haddii public sector ay bilaabaan shuruudo badan ku xiran marka oo ay xiyaala badan oo ay ka mid tahay xuquuqda insaanka iyo dawlad wanaagga iyo xiyaalahaas marka laakiin dawladda dayna iyadu arrimahaas kuma soo mashquulo investment sidoo inta badan laba meel ayuu soo gaaraa mid waa ganacsiga la yiraahdo 2-3 oo ah ganacsi labada dhinac ah iyo mid kan ugu weyn oo jaayna ay gashan waxa waaye waxaan la yaqaano public infrastructure projects oo ah haddii aad sidoo kale wadooyinka iyo maxalada dekedaha iyo arboorada iyo howlaha waaweyn oo ay dowladuhu maamulaan ay inta badan gacanta ka dayno aan furuudo wadan oo si kooban lagu bixiyo aan jiraan ka sheegi doonaa dhibaatooyin waaweyn ay keeni doonaan kan Afrika.
Professor Abbas Umar Maxamed ayaa waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka laga dhexli karayo hardanka dalalkani reer galbeedka iyo kuwa kale ee Aasiya ee ku tartamaya qaaradda Afrika.
Marka arrintan dhaqaale marka mar walba waxaa ku lifaaqan laba dano kale waaweyn waa waxa loo yaqaan siyaasadda iyo amniga mar walba way ku lifaaqan yihiin oo waxaa dareemaysaa matalan xeebaha Afrika iyo saldhigyada militariga laga sameynayo iyo dowladaha saameynta lagu leeyahay ee siyaasadeed intaba dhaqaalaha adduunka maanta globalization-ka ku sameysan dhaqaale isku socda ma jirto mid walba waxa ku lifaaqan danaha dowladeed ayaa ka horeeya inta badan danaha dowladeed waxyaalaha lagu difaaco ama lagu meel mariyo ciidda marka saameynta markay si dhexdaas waayo waa mid yacni danayntu waa saddexaas waa mid siyaasadeed mid ciidan iyo mid dhaqaale marka kan dhaqaale marka haddii aan isaga xoog saarno ama aan maanta fiirino waxa isweydiin mudan su-aasha la isweydiin kar waxa waaye maxay tahay sababaha dowladahaasi ay u xiiseynayaan afrika inta badan qaaradaha kale ama dalalka kale marka dhowr qow aan dakamidina number one waxa waaye afrika afrika waa suuq aan la inkiri karin oo soo koraya oo customer amaba macaamiil wax tiro badan ay joogaan tusaale ahaan ribooyin ugu dambeeyey ee world bank waxay sheegayaan afrika marka la isku daro ahaan marka loo fiiriyo kobocooda dhaqaale 500 kiilo ayuu ka badinaa dabcan way jiraan dowlada ka yar iyo kuwa intaas ka dheereeya laakiin ahaan marka la fiiriyo afrika guud ahaan dhaqaalaheedu kobac wuxuu sameeyaa sanad walba 500 kiilo ka badan micnaheedu waxa waaye marka dadku dakhli fiican ay haystaan marku tan kale waxna ma qosaaraan marka halkaas waa suuq dihii oo dowladahan ay ku tartamayaan in alaabaha warshadahoodu soo saaraan ay isugu geeyaan taas waa tan kuwaad suuq inay noqoto afrika tan labaad waxa waaye afrika waxay leedahay khayraad dabiici ah oo beri iyo badba ku jira khayraadka dabiiciga ah marka isagana waa waxyaalaha ugu waaweyn oo warshadaha wadahan hadda aan kasoo keenay ay u baahan yihiin si ay usoo saaraan waxsoosaarkooda dhaqaale matan haddii aan tusaale u qaadano bariga afrika keliya dowladaha soomaaliya iyo itoobiya iyo kenya iyo tanzania iyo uganda intaba labaatan kiilo soo dhaafay waxaa laga baraaray kheyraad dabiici ah qaarkoodna waa la xaqiijiyey qaarkoodna hoosoo dhigay bilaabatay marka la yaab ma leh in wadaha waaweyni ay xiiseeyaan in ay ka warqabaan halka laga bilaabayo cidda bilaabayso waxa uu noqon doono waayo dowladaha hadda aan ka sheekeynayno ma laha farsamada iyo khibrada lagu soo saari lahaa khayraadka haddii uu yahay kan hawgu yimaado saliida marka maadaama khibradihii cidda soo saari sama waa marka shirkado ka imaanaya dowladaha hadda aan sheegayno marka resortigaasna waxuu midin u yahay wax soo saarka shirkadaha iyo industriga ama warshadaha dowladaha taasna marka waa sabab kale oo muhiim ah oo ay u xiiseynayaan dowladahani ee afrika tan kale waxa waaye afrika waxay leedahay cudud shaqaale oo weyn waxa la yaqaano cheap labor force waxyaalaha matalan si faa-iido ay u sameeyaan shirkadahan waaweyn oo aan sheegayno waxyaalaha ay tixgeliyaan waxaa ka mid ah inay kharashkooda yareeyaan kharashkana waxaa ka mid ah matalan cudda dhaqa shaqaale kharashka lagu bixiyo marka maraykan iyo matalan midooda yurub la yaab male haddii ay aragno warshadahoodii oo halkan loo soo raraayo afrika barnaamijyo waaweyn laga sameynayo matalan warshadihii matalan baabuurta oo kaleto waayo halkan waxay ka helayaan cudud shaqaale oo jaban taasna marka waa mid kale oo ay aad u dameynayo marka waa production yani waxay noqonaysaa marketka markaan fiirinno waxa waaye consumptionkii markii hadda aan fiirinno ciddan dhaqaalena waxay uga faa-iideysanayaan waxsoosaarka waayo dhaqaalaha marka la fiiriyo waxaa la fiiriyaa production iyo consumption tan ugu dambeysa muhiimka ayadana waxa waaye afrika waxay leedahay shuruuc dhaqaale ama ganacsi ee dabacsan markii loo fiiriyo muxuu ahaa duulaha hadda aan kasoo keenayno haddii ay tahay matalan waxyaalahan loo yaqaano warshadahan wasaqaysan oo la yidhaahdo field industries oo ay ka mid tahay kuwan kilgalka iyo kuwa baabuurta iyo kuwa dawooyinka intooda badan hadda afrika isay guurayaan waayo waxay yani dowladaha ay kasoo tagayaan ama ay ka diiwaangeshan yihiin shuruuc adag oo environmentiga iyo deegaanka iyo biyaha iyo dadka iyo dhulka intaba marka tanna waa arrin kale oo soo jiidanayso shirkadaha ka imaanaya dowladahaas waaweyn inay afrika dameeyaan
waxaad hore uga dhawaajisay in dalalka reer galbeedka qaarkood ay shuruudo ku xiraan afrika si ay maalgashi ugu samaystaan ama ay u caawiyaan laakiin china taasi uusan samaynin marar badanna waxaa jirtay in sidoo kale china ama shiinaha ay wataan siyaasad ah in ay marka hore soo xirgeliyaan dalalkani kadibna ay deen ku harqiyaan marka ay iska bixin waayaanna ay kaabayaashooda dhaqaalaha qaarkood la wareegaan tusaale ahaan hadda dooda ugu weyn ee taagneed waxay ahayd kenya oo kale oo dekedii mombasa la leeyahay waxaa laga yaabaa in dowladda kenya ay iska bixin weyso lacagtii lagu dhisay qadka tareen isku xirayay nairobi iyo mombasa ayna suurgal tahay inay la wareegaan marka arrintaa bal ka waran soo dhibaato kuma keeni karayso marka la fiiriyo lafahaantooda siyaasadda ay china wataan ee maalgelinta ay ku sameynayaan afrika
arrintaasi runtii arrin qarsoon ma ahan dowladaha matalan china matalan afrika kama bilaabin arrintaas dowlado badan oo ishii ku yaalay kusoo kartay arintaas ay kusoo baabtay afrika hadda way ku cusub tahay laakiin inta ka markaas keenay dalal hadda angola iyo congo iyo djibouti ee kamid ah ayaa hadda tiin ka horreeyay oo ay arintan ay saameeyay ee midtana dayna ee shuruud la'aanta lacagta deynta ah oo tirada badan ee dowladaha siinayso si fudud ku siinayso dan ayaa ka dambeeyso mesela marka mesela dowladahaani Mareykanka iyo midowga Yurub tartanka ay kula jiraan dayna saameynta dhaqaale ee Afrika waxyaalaha ugu badan ee dowladaha ku tusayaan ama ay farta ugu fiiqayaan waa arrintan marka eheeda la yaqaano de trap ama darinka deynaha oo mesela Djibouti iyo Angola iyo Congo intaba laga dareemo iyo dowlado kale oo Afrikaan marka arrintan jayna muhiimadda fog oo ay ka leedahay waa waxaan loo yaqaano sustainable development yani shariif sii jiraayo oo aanan baabi'in marka marka jiran ka soo doonaa yani dhibaatooyinka uu arrintan yani maalgelintan banaanka ka imaaneysa ay leedahay dowladihii galbeedkana waatan shuruudo ayay ku filayaan oo aan dhaqaalo shuqul ku lahayn siyaasadeed jaynana waatana iyadu xafidaysa marka hore laakiin ugu dambeyn lagama lug baxayo yani wax laga lug baxayo wiliyadnaha marka arrin qarsoon ma ahan
mararka qaarkood waxaa dhacda in dal laga helo khayraad taasoo dadkeeda ay dhibaato la kulmaan sida waddanka Congo kale oo khayraad aad u fara badan inta laga helay aanu waddankaasi weli xasiloonna buuxda ka dhicin sida uu qabo Dr. Aadan Makina
wasaaradda mucaadinka aad iyo aad bay u qiimo badan tahay sida waddanka Congo la yiraahdo waxaa laga helaa mucaadin aan caalamka laga helin 600 waxa khalqalka abuuray waddankaasi uu la degilayahay waxa weeye waxa meesha laga helay
laakiin waa la isweydiin karaya haddana waxa leeyahay khayraad ayuu leeyahay waddankaas markaad fiirisana dhibaatooyin ayaa ka jira colaado ayaa ka jira jabhada ayaa dowladdu ku kacsan marka maxaa qaldan oo isqaban la
waxaa qaldan dowladdu oo iska danyar ayaa dad ganacsadayaal oo qamarji ah ama qowmiyshato ah hal dheeman meeshii laga helo waxay keenayaan lacag aan la qadarin karin lacagtaas oo ay ku sameysanayaan ciidamo ayaga iska leeyihiin marka dowladdiiba amnigii gacanteeda ayuu ka baxayaa hal dheeman meeshii laga helo dagaal baa ka dhacaa adduunka waddanka Congo waa waddan muddo dheer khilaafaad ku soo jiray oo aanan degaynin waayo dhulkaas wuxuu ku fadhiyaa macdan aynan weligeen maqan
haddaba waxaa la isweydiin karayaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karayso hardanka dalalkani ka dhexeeya ee doonaya inay maalgashi ku sameeyaan qaaradda Afrika waa kan markale Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho
Soomaaliya intii markii ay fiirisay labaatankii sano la soo dhaafay hadda oo dowladihii isdaba socday ee ku meel gaarka iyo dowladihii ka dambeeyay jireenba daneynta Soomaaliya mar walba waxa kor waa laga fiiriyay jiray laakiin labaatankaas sano daneynta loo leeyahay way sii badanaysay tusaale ahaan safaaradaha tirada badan ee Soomaaliya dib looga furayo ajendooyinkooda waxaa ka mid ah arrimaha hadda aan ka sii teeneyno tusaale ahaan Soomaaliya khayraad dabiici ah ayaa ku jiray horena loo ogaa sanadihii hadda sanadkan gudihiisana tijaabooyinkii la sameeyey la soo bandhigay arrinkaas marka Soomaaliya dalalka Afrika wax ay la wadaagtaa caqabadahan cabsida ku imaan kara sidoo kale Soomaaliya waxaa gaar u ah ayada oo inay dhibaatada ku sii badisana ay suuragal tahay nooca dowladda ka jirta amni xumada iyo oo taasina ay dowladuhu ay wadiito usii maraan ay noqon karto in ay iyagu qoraan iyagu ay yeeriyaan iyagu ay sharxaan sida ay noqonayso khayraadka meesha ku jiro tirada uu la egyahay cidda soo saarayso cidda iibinayso cidda halka lagu xaqoon ina Soomaaliya marka mustaqbalka fog haddii aysan isbedel uusan ka dhicin matalan sahaydanka dowladda Soomaaliya oo aysan dowladda Soomaaliya aysan yeelan gorgortan intaan ka weyn shirkadaha waaweyn ee la dibi karto aysan yeelanin waxay u muuqataa markaas inkastoo dhanka kalena ay jiri karaan fursado dhaqaale ama faa'iidooyin haba xadidnaadaan ay jiri karaan oo haddii la soo saaro in dawladda Soomaaliya markaas ay ka heli karto dakhli maxay raahdaa dhoofinta kheyraadkaasi. Laakiin mar walba waxaa meesha isdaba yaalla waxa tahay faa'iidada iyo dhibaatada qeyb badan. Marka mar walba shuruucda ayaa aqal u ah waxa kan dawladuhu shirkaduhu shuruuc ayay wataan, waxay wataan istraatiijiyado. Marka Soomaaliyana maadaama in istiijiyadu hadda aysan arrimahaasi haddii ay jiraan ay bilow yihiin sidii si iman aysan u jirin, mustaqbalka fog marka waxay u muuqataan Soomaaliya tartanka hadda aan ka sheekeynayno dawladaha dhibaatada ugu weyn kasoo gaartay inay ka mid noqon doonto.
Gudaha barnaamijkeennii bandhigga V O A aynu ku eegnay saameynta dhinacyada wanaagga iyo xumaanta ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika, tartanka ka dhexeeya dalalka horumaray qaarkood oo ku aadan inay maalgashi ku sameystaan qaaradda Afrika, ayaan intaasi ku soo gabagabeynayna barnaamijka. Waxaa igala qayb qaadanaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo wax ka dhiga kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, iyo Dr. Aadan Makina oo ah qoraa u dhaqan waddanka Kenya oo arrimahan si dhow ula socday. Tani kulan dambe, saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
Ada yuun hadsan yahay barnaamijkaasi bandhigga V O A waxaynu soo diyaariyay soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaynu hayaa wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya gobollo ku yaalla oo waxaa jira horumar weyn ku talaabsaday muddadii dhowr 20 sano ee ugu dambeeyay. Haddaba gobolka Hiiraan qayb ma ka yahay gobolladaasi horumarka sameeyay mise dib u dhac ayaa ku yimid? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ugu ah Ismaan Kore Cabdo Dhagafiin iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. Cabdiqaadir ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
Aniga waxaan leeyahay inse wax horumar aysan ka dhicin weli gobolka Hiiraan aysan jirin. Wax la taabo karo horumar oo muuqdo burburkii ka dib dhacay in San Jirnaan aan ay la taani.
Ismaan, gobollada Soomaaliya ayuu waxa gobolkeenu la mid yahay. Waxa hadda gobollada Soomaaliya ku dhicinna si gaar ah uguma dhicin. Waa arrin Soomaaliya oo dhamaan la qabto ayaan dhihi karaa. Marka wixii dhibaho aan u aragno inaan isaga dul qaadano oo loo baahan yahay xilligeeda ay Soomaaliya ka baxdo ayaan ka wada bixi doonaa hadii la yiraahdo.
Cabdiqaadir Ismaan, waxa uu leeyahay gobollada Soomaaliya Hiiraan waxba kama duwana waxa ka dhacay Soomaaliya ayuu qayb ka yahay.
Hiiraan horta inuu gobollada Soomaaliya la mid ahayn oo wax iscaad oo bannaan yaal wax la qari kara ma ahan. Hiiraan wuxuu ka mid ahaa 6 gobol, wuxuu ka mid ahaa 8 gobol, wuxuu ka mid ahaa 18 gobol. Gobolladii kalena hadda wax marayaan 5 gobol, gobolka ugu yar 6 gobol, 4 gobol, 2 gobol ayay marayaan. Gobollada ugu yar, gobolka ugu yar waxba aan ka kordhinaa 2 gobol ah. Isaguna meeshiisii uu taagan yahay. Waad arkaysaan hadda magaalada Beledweyne inaan wax shilin Soomaaliya oo aysan ka socon lacagta shilin Soomaaliga ay dhacday. Waxaan arkaynaa magaalada Beledweyne inuusan wax maamulo hadda macquul oo la taabo kara aysan ka jirin. Misaalna waxaan kugu soo qaadanayaa, dadku waxay isku dilayaan qabiil qabiil, gobolku waa kala go'an yahay, maamul maaragta wax ka qabtana ma hayno. Hadda lacagta shilin Soomaaliga idin hore u dhacday, horaa ma kugu sheegay? Marka maxaan anagu aan dhihi karnaa baa wax muuqda ma hayne gobolka Hiiraan inuu gobolada ka hooseeyo taas cadeynta waa taasba xitaa degmo xitaa ka soo hooseeyo gobolka Hiiraan ma bal dhihi karaa maanta gobol meesha ku yaal.
Haye Cismaan, horta gobolada Soomaaliya qaybo ayaan kala midnahay, sida lacagta dhacsan gobolo badan ayaa nagala mid ah. Maamul xumaduna dhamaan Soomaaliya goboladeeda ayay nagala mid ah, sababtoo ah caasimadii Soomaaliya xaruntiidii dhexo oo madaxdii ay ku sugnayday ayaa dad howlwadeenka uu qaraxyo u geystaan 24 saac. Xumaantu gobollada Soomaaliya nala qaba, tu gaar aho annaga nasaaran maahan xagga maamulka, taasaan uga gudbayaa. Waqtigii Soomaaliya ka gudubtana aan ka gudbi doono waqti loogu talagalay oo qoomunka hadda tala isteerinka ahaa ay u gudbi doonaan oo aanan garanayn inuu jiro waa macquul. Laakiin hadda dhibta Soomaaliya aan kala midnahay, xanuunkan waan la qaybsanaynaa hadday tahay faa'iido iyo hadday tahay khasaare.
Aye Cabdiqaadir,
gobollada Soomaaliya walaal ka tirga fiin ku diidan halkaas. Gobollada Soomaaliya cadaalada ka jirto, gobollada Soomaaliya abnahayidii amniga shaqeynaa, gobollada Soomaaliya waxa ka jiro maaragtay horumar muuqdo la taabo kara ka jiro. Hadaba aragtay anaga dhankan waxa naga jiro koonfur gurbeed aan naga jirto horumarka ka jiro iyo maaragtay waxa mashaariic irka laga jiraa wax caadi ma aha. Waa aragtay sida maaragtay Puntland oo kale horumar aan caadi ahayn ka jiro, Kismaayo waa aragtay horumar aan caadi ahayn ka jiro. haddii budlaanta galmudugta nafteeda haddana waxa aan waa aragnay waxa horumar waxa la dhagax dhigaa oo u jeedna waa aragnay gobolka Hiiraan inaysan wax ka jira aysan jirin wax hal walaal farta la saari karo aysan ka jirin hadaan runtaan la iska dhigin wax iska cad oo bananaa yaa magaalo u gudbi karta male waa aragtay Jalaqsi waa iyo Burburto kale xarin yihiin waa aragtay Buulburto iyo ma Halgan waa kale xarin yihiin Halgan iyo Baladweyne Booc waa kale xarin yihiin Booc iyo Baladweyne waa kale xarin yihiin xitaa Baladweyne ma talaana kale xiran oo laba meelood kale oo gulgud in na raacila Hiiraana soo raacila dhulkiina Hiiraan oo yahay dadkiina oo gulgud yahay qabiil qabiil ugu dhigara ma jir maamulka anagu aan sheegayno saaka maamul waa jira aan leena ama gobollan kale midna leena intee ka jiraan gobollada Soomaaliya iyo gobollo waxa kamida saddex gobol afar gobol isku furan oo maartaa inta xitaa cid kula hadli aan la arag oo intaas lagu dhex soo karo lagu dhex soo karo amnigooda uu suban yahay oo maartaa dowladnimadooda iyo sharaftooda iyo muqaalkooda uu muuqdo anagu maxaan sheegannaa waxaan gacanta ku haynaa maleen
aya Usmaan horta waxaan markii oo TV-ga la soo saarayo wax walba ayaa muqaalkoodu ku qurxanaanaya waad ogtahay horta cadaalad waxaan ka leeyahay cadaalad hadda doorashadii Koonfur Galbeed oo kale markii la qabanayay madaxdii munasharaxiinta ahay sida hadda ninka ahay Muqtar Ruud Al-Mansuur dadkii wuxuu ahay Al-Shabaab ka soo go'ay oo dadkii markii hore lacag ay dul saarnaayeen kadibna awood lagu maqooniyay si uu isugu soo sharaxin doorashooyinka horta gobollada Soomaaliya taasna la qabta meesha la yiraahdo Galmudug waxa aragtay ayaa qalaafaad ka dhacuu haayo oo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo cid walba meel kale degan sidoo kale meesha la yiraahdo Budlayn waad ogtahay Cabdiwali iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ahay ninba guddi uu soo dhisay waa guddigii doorashada uu leeyahay ilaaha oon dad wax gartaa u bixiyey oo xaaladdaas asluubay ugoota cadaaladu inaysan jirin taas ayaa kugu cadaynaysa cadaaladna maba lagu salaynayo oo cadaalad hadday lagu salaynayo dowladda Soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 waa qayb dadku kusii kala tagayo na la ansixiyey oo baarlamaankeena iyo garsoorkeena uu ansixiyey anigu cadaaladu ma arko arintaas inay wax cadaalada ay Soomaaliya u kordhinayso cadaaladu ma arki karo
aye Cabdiqaadir wuxuu kaloo sheegayaa meesha la yiraahdo in cadaalada meesha mudug galmudug oo kale in qalaaf badan ka jiro qalaafki badan ka jira hadda waxba soo dhamaado waa la soo yiraahdo waa la soo koobay waxuu ka sheekeeyay ninka la yiraahdo isaga Muqtar Ruub Cali oo Mansuur saruuni Al-Shabaab oo ahaa oo maartay dagaalamo oo madaxdii ugu sareysa u ahaa dadkii lagu dhowrsana xaalanay been insha Allah dad dilayo asuu xitaa mar afayn Al-Shabaab soo maray oo mar madaxa Al-Shabaab ugu sareeyay ku celintiisa labaad soo maray in la maartay dadka laga qabto wixii dadka laga qabana oo ka mid ahaa marka taas war noqonayso anigu waxaan joognaa gobolka Hiiraan ka hadlayna gobolka Hiiraan maalintii maamulkan hadda Hirshabeelle li state ka la dhisay hadda inta ka dhacayso waxaan u maleynayaa laba sano ayaa faalada jooga maalintaas iyo maantaan joognaa inta ka dhacayso hal qof oo la soo qabtay lama xugmin hal gaari iyo carraan meel lagu mashruubin hal walaxo maamul oo laga shaqeeyo ma jiraan lacagtan shilo Soomaaligaana dadka shacabka dhulka ku dhacday waa dhacday markay dhacday hal mar xitaa maamulku isku madeeyay xitaa kama hadlin xitaa maanta xitaa lacagta Soomaaliga waa dhacday ummadan maxaa u danaa war maamul aan anagu nahay dadkan xukumaan leh waxaan sidaan kuma dhowro karnay intay danta ku tutaacda ma dhihin waxaan la yiri state ku wuxuu leeyahay wasiirro madaxweyne xildhibaano maaragtay agaasimiye xitaa qof masuula oo hal mar xitaa ka warrama ama u warrama ummadan u doodaa arkiisa meel lagu warramaho laga doodaa dad arto la isku haystana meel wax yaaliin waa meel dowladnimo salaaka laysa dad iskhalaafa heshiiyo adduu wax ku heshiiyo wax ku heshiiyo war anagu mana iskhalaafi karno xabana isku maqacay karno dad indhaha iska dhowrnaano hadaad warranka maala kaaga dara warkay meesha Soomaariya
amaasanta Cabdiqaadir haye Usmaan
horta anaga hadda kasoo qaad gobolkan Hiiraan hadda qolo qolo u gudbila oo isbaar hortaalo oo beel heblaan nahay hayso gudbin lahuma jirto oo hadda aqabadaas uma taagno meel walba horta dhowrkii sano adiga 35 sano iyo soo dhaafno dowlad laan tahay wadanka tiir dhaxaad waxa uu ahay odayaasha beelaha diriska ah ama meelaha wada deganaadaan ama dirisa ahaadaan odayaasha ayaa tiir dhaxaad u ahay ayagii ayaana ilaa hadda wax xaliya wax kaloo hadda la isdhihi karo waxbay xaliyaan annagu maba aragba ayagaas ayaanan tuhmaynay inay soo xulayaan dowlad goboleedyada dowlad-goboleedyadiina Soomaalidu waa tiraado nima dooratay kuma duugo ninkii la doortay isagu waa iska tegay oo qoon kale oo ayaa meel uga jaran tahay oo ku biiray qoonkaasoo ah kuwa wax faragelin ku haya oo nuucaan iyo nuucaan wax loo soo doorto dan Soomaaliyeed oo gacanta ay ugu dirto Soomaaliya aan jirin faragelin ayaa ku badatay in kooxaha lala kala saftay sidaas ayaana hadana maamul goboleed loo sii dheereeyay waa arrin jaab loo Soomaaliya soo ataagtay waqti ayayna gaari doontaa ay dadku ka wada xajoodaan ay Soomaaliya Soomaaliya noqoto
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Hussein Hassan Daqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban halka aad ka dhageysanaysaan walaanta Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan Ibrahim Hassan Danduray oo inala socodsiiyo
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Yasin Ahmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa. Dr. Yasin Ahmed waa madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya wuxuuna ka hawlgalaa rugta caafimaadka rajo ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkeena waxaanu soo diyaariyay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu noo sharaxayaa cudurrada faafa.
Cudurrada faafa waa wax aad u tiro badan waaye laakiin macnaheedu waxay tahay cudur qof inta laga qaado qof kale u gudbi kara waxaa ka mid ah cudurrada viruska oo keeno sida hirdhibka oo kale jadeecada oo kale ebola oo kale waxyaabaha noocaas oo kale sida cudurrada bakteriyada ee keena bronkitiska pneumoniyada tuberculosiga iyo saas oo kale iyo cudurro ay keenaan maxaliga ahaa ii sheeg baarsaaska ay keenaan sida maxaliga gooryaanada oo lagu kala qaadi karo waxa kale leeyahay feeko oral leeyahay saasoo kale cudurrada viruska ayada naftooda waa lagu kala qaadi karaa feeko oralka sida hepatitis A oo kale iyo marka cudurrada saasi ay u kala baxaan oo guud ahaan kuwa faafa kuwa fanja wax la yiraahdo ay keenaana way jiraan laakiin weli waxa Soomaali wax diagnostic laga samayn karaa fanjaiga special ma laha viral infectionist sidoo kale diagnosis fiican lagama sameyn karo sida ifilada oo kale iyo diagnosis laga sameyn karo ma laha ilaa iyo haa waxyaabaha la sameyn karo waa hepatitis B iyo hepatitis C iyo HIV iyo jadeecada iyo kaasi waa la sameyn karaa laakiin intooda badan sheebax u qaabaysan cudurrada virus keena oo aad u tiro badan ilaa iyo hadda ma laha
cudurradaas faafa waa kuwa haddaba kuwa ugu khatarsan oo dhibaateeya bulshada waa kan mar kale Dr. Yasin Ahmed
hadda waxyaabaha aad ugu qatarsan cudurrada faafa marka dhinaca viruska a fiiriso waa jadeecada oo kale oo la ogyahay laba sano kahor ilaa 9,000 ciyaal inay dishay cudurrada sidoo kale ifilada aan lama yaqaano alaaba dadka waaweyn wax dili kara waaye influenzada dadka hergaba isaga haystaa qaar malaria ahaan oo isaga daawan qaar typhoid ahaan isaga daaweeyaan ayaa nafteeda dhibaatadeeda baaxadeed agtaha lama yaqaano kuwa faafa saasoo kale qaaxada dadka weynaysa inkastoo hadda ay aada u yahaatay oo daawo bilaash ay heleen waxyaabaha kale oo laaya cudurrada faafa ah waxaa ka mid ah malaariyada oo si ba-an dadka u leysa ayada nafteeda marka wax la soo koobi kara malaha maadaama baaritaano dhab ah oo kala bixin ah aan dalka laga sameyn
cudurka malaariyada ayaa wuxuu ka mid yahay kuwa dadka Soomaalida u badan
malaariyada waa wax nolol waaye kanaaca keenta kanaacada waa ogtahayo dadka waxaa la yiraahaa dadka meesha ku dhisan jooga oo zoonaha malaariyada ah malaariyada sida dadka caadiga oo kale uma qabato xoogaa resistance ay ka sameystaan qadiga inay qabato iyo waa laga yaabaa laakiin dadkaas haddii ay kasoo baxaan 2 kilometer meesha u jirta waxaa suurooda kanaaca nooc kale inay u tagaan oo maxaa la yiraahaa sida in ka xoog badan ay u qabato maxaa yeelay kanaaca keenta kanaaca intay duuli karto waa ognahay 100 meter duuleysa hadday u badato wixii xagga ka xiga waa wax kale malaariyo kala duwanta joogalo kale waxaa ku badan malaariyo resistant u ah daawooyin badan qaarkood afgooy waa ku badan tahay way sii badanaysaa maxaa la yiraahaa resistance-ka daawooyinka ay u noqonayaan laakiin barnaamij malaariya ho wasaaradda caafimaadka ay jiro oo ficnaan lahayd dadka inay la socdaan dhakhaatiirta ay la socdaan daaweynta sida ay isku bedeshana aanu u helno laakiin malaariyada waa cudur khatarba dadka lahayn kara wuuna laayaa
cudurka jadeecada ayaa wuxuu ka mid yahay cudurrada sida aadka u faafa waxaan inta badan ku dhaca caruurta oo qaarkood uu dhatiro. Viruskeena waa meeqa nooc, sidaas la isu qaasin karaa? Waa kan Dr. Yaasin Axmed oo faahfaahinaya.
Ma kala qaybsana, waa hal virus, waa monotypic, waa measles virus. Kaa isaga faafkiisa wuxuu yahay wax cajiib ah. Haddii 100 qof oo meel fadhisa oo hal qof oo jadeeca usoo galo, 99% qaadsiin karaa. Haddii ilmaha ayagoo nafaqo darro ah ay heshaan, hubaal waa inay diliso. In alaan idiga karto saasu ay tahay waa wax la talaalayo. Soomaaliya laga talaalayo 4 sano laga talaalayo, inkastoo si buuxda aan talaalka loo qaado. Xamarka kale waxaa la yahay 135 sano talaala, inta kale ma talaalna. Xataa wadamadii talaalnaayeen waxaa Ameerika hadda uu sii badanaya. Intaasoona la talaalayo talaalna kama qaldamo. Laakiin viruska wuxuu leeyahay xeeladiisu leeyahay si uu u noolaado, inuu waa dhammaynadeen Ameerika tobaneysan ku ah, haddana waa kan soo noqday. Marka talaalka qatartaasuu leeyahay wuxuu u baahan yahay dadka la talaalo xataa qaar buu ku dhici karaa. Immunity-ga laga helayo talaalka lagu sameynayo wuu ka duwan yahay midka sida caadiga kugu dhaco. Kan caadiga kugu dhaco ma kugu soo noqonayo. Haddii lagu talaalo ama talaalkaas uu qaldan yahay waa kugu dhacayaa. Marka waxyaabahaas idil waxyaabo u baahan waayo in baaritaano laga sameeyo, waan wax sahlan oo la sameyn karo ee weliba diagnosticadeeda lagu gaari karo dalka.
Intaas haynoo joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa, ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya, kana howlgala rugta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydiiyo. Halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana heestan dabacsan ay ku luuqeynayso Hibe Maxamed, nagula nasta.
هاس خسين ولو كان صوت النداء هيبا نورا أيام كسر قبل قبلنا بهنتين تعرض ودي كمان سلام تعصب مال جيفي وتنين كلان تدا مو حد لنا يصير عصير نبت كليه.
This is VOA News. I'm Liz Helka.